Gerbėjus Kristui, labas vakaras. Visus sveikiname atvykus į mūsų radio laidą Iššūkis ir mūsų iššūkio šiandieninė laida. Ar suaugusiai gali kažką išmokti iš jaunimo? Štai tokia bus tema, su kuriame šiandien dalinsimės ir mūsų Marijos radio laidoje mes turime gražių jaunų svečių, kurie šiandien atėjo, kurie irgi paprašysim, kad jie pasidalintų. Pradžiui, galbūt prisistatykit, kas čia man iš kairės.
Labas vakaras, esu Ieva.
Labas, Ieva.
Tai manęs prašė pasakyti savo amžių, tai man 22 metai, studijuoju religijos pedagogiką ir šiandien esu čia.
Aš esu Tomas, man 19, taip pat studijuoju religijos pedagogiką.
Labas vakaras, mano vardas Paulina, man 20 ir studijuoju kūrybinės industrijas.
Labas vakaras, mėlyje Marijos radio klausytojai, esu Lina, studijuoju Kaune visuomenės sveikatą ir man 23 metai.
Na ir aš esu toks brolis Paulius, kuris pabandysiu irgi patarnau šiandien visiems klausytojams, kągi popiežius šiandien kalba ir kodėl būtent šiandien jo toksai, na, toks kvietimas yra jaunam žmogui, kai jis buvo šiais metais Krokuvoje ir vakaro vigilijos metu. Jisai pasakė tokią kalbą. Šiaip gal kam būtų irgi taip keista, kodėl čia taip tas pasaulio jaunimo dienas buvo vasara, ką mes čia darom dabar rudenį. Na, o sakykim, čia kažkaip norisi tą žodį, kurį jis ištarė, jis turi tokią stiprią labai reikšmę. Ir aš norėčiau, kad mes jį dar kartą išgirstumėm ir tai mums bus kaip tokia, nu, toks kaip rodiklis, į ką vieš pas mus šiandieną kreipia, ką jisai kreipia ir suaugusius, ir jaunus žmonės. Ir jisai sako taip, šiandieninis gyvenimas mums sako, kad labai paprasta kreipti dėmesį į tai, kas mus padalyja, atskiria. Pasaulis norėtų mūsų įtikinti, kad užsidaryti yra geriausias būdas apsisaugoti nuo visų, kas daro blogą. Dabar jūs esate mums suaugusiems reikalingi, kad išmokytume mus gyventi skirtingumuose, dialogą dalinantis kultūros turtingumu. Ne kaip problema ar grėsmė, bet kaip galimybė. Turėkite drąsos visus mus mokyti. Čia taip sako popiežius jauniems žmonėm. Kad yra paprasčiau pastatyti tiltus, negu pastatyti sienas. Ir visą tai mes norime išmokti iš jūsų. Ir visi kartu prašykime, kad jūs reikalautumėte iš mūsų, kad kartu keliautume brolystės keliais. Pastatyti tiltus – tai priešinga karui, nedraugiškumui. Na, o popiežius, jis taip kažkaip paprastai, tada ten mūsų buvo apie porą milijonų, jaunų ir tokių pagyvenusių jaunolių žmonių ir jis kažkodėl jam taip užkliuvo, kad mes, vat, jauni žmonės, galim pamokinti suaugusių kartą. Šiaip tai galbūt, šiek tiek galbūt keistai taip skamba, nes mes žinome, kad šiaip mumis visus mokino kas suaugę žmonės. Tai, ką paskiau tie jauni žmonės, vat šiandieninį esat jūs, tas jaunimas, jums priklauso ateities Lietuva. Įsivaizduokit ir, reiškia, mes sakom, nu, tie žino žmonės, jau sako, jie pasenyje, galbūt nieko neišmano, o aišku, mūsų vyresnieji sako, nu, ką tie jauni žmonės gali mus pamokyti, juk mes juos mokinam. Taigi būna tam tikras kartų konfliktas. Bet, žinokit, popiežius, aš kažkaip tikiu, nežinau, kaip jūs, jauni žmogeliukai, žinokit, kad jisai turi pranašo dovaną. Nu, jis tokių, žinokit, gražių dalykų, jisai kažkur jis juos ištraukia kaip tuos gintariukus iš mūsų Baltijos jūros ir juos pabarsto mums tiesiai palipatnuosi. Ir jisai sako, jūs esate mums suaugusiems reikalingi, kad išmokytumėte mūsų gyventi skirtingumuose. Nu, vat, ir noriu šiandien jūsų paklausti, vat, kaip jūs matote tą būtent pasaulį ir tikrai, kaip mes tuos suaugusius žmonės, vat, kuo mes galim juos praturtinti, nes taip, kaip sakant, jeigu mes nesam tokie labai išpuikę, tai suvokiam, kad iš tiesų, nu, kaip ten gali višiukas vištą mokinti. Bet jeigu popiežius sako, nu dabar čia jūs viščiukai pamokinkit, pamokinkit, nu tai jau mums nėra kur dingti, jūs jau čia, kurie dabar mums klausotės, esat pagyvenusi amžiaus jaunuolio, tai jūs jau pakentėkit ir paklausykit, ką čia tas jaunimas, ką čia tokio pasakys gražaus. Tai va, nu ką tie saugia žmonės gali išmokti iš mūsų, nu pasidalinkit. Jeva, duodam tau balsą.
Na, mes prieš laidą šiek tiek kalbėjom apie tai ir mums kažkaip iškilo, na, nežinau kaip pasakyti, bet toks dalykas, kad tikrai suaugę žmonės iš mūsų gali pasimokyti tokios avantiūros gyvenimo, nu, tokio tikslų siekimo, gal netgi, nes jauno žmogus, kai jis turi tikslą, tai dažniausiai jį siekia, nesvarbu, kiek ten be Kristus jį ant žemės, bet jis vis tiek, nu, tai trokšta pasiekti ir jis eina, net, nu, taip liaudiškai sakant, per visų galvas lipa, kad tik gautų. O vyresni žmonės, bent jau mano akimis, atrodo, kad jeigu turi tikslą, tai labai tada jį sveria, kaip jį siekti. Ar ne, pirmiausia, kyla klausimas, kodėl, tada kaip, ar aš sugebėsiu, ar man to reikia. Ir paskui galiausiai ateina iki to, kad ai, tiek to, viskas, nebedarysiu. O jaunas žmogus kažkaip visai nu, per kitą pusę eina.
Tomai, kaip tau atrodo?
Labai pritarčiau Jėvai, bet labai priklauso, ar pats žmogus nori mokytis. Nes dažnai jauno, vyresnio amžiaus žmogus, jisai užsisėdi vienoje vietoje. Kai žmogui yra labai šiltas, nenori pasitraukti iš savo vietos ir galvoja, kad geriau aš gyvensiu taip, nieko nekeisiu ir geriau liksiu tame taške, kokiame esu.
Kas tai būtų galim panašiai, kaip kartais būna politiko, ar ne, arba, pavyzdžiui, universitetuose. Aš irgi taip kažkaip tai vienu tokiu momentu netgi išgirdau, kad, pavyzdžiui, kad tiek daug tikrai baigusių puikių jaunų specialistų, pavyzdžiui, kurie baigė teisę, ten nežinau, politikos mokslus, ar netgi, pavyzdžiui, ar tai būtų muzikantai, muzikos srity, meno srity, ir netgi kartais vat, būna, aišku, toks iš pat galbūt jaunų žmonių, tokie kaip, nu, tokie pastebėjimai, sako, nu, kiek gali tas, mes sakom, tikrai tam jau reiškia profesoriui arba ten jau tam garbingo amžiaus mokytojui, jau jam tiek reiškia laiko, aišku, niekas nebijo jo kompetenciją, bet kažkaip visi taip laukia, vat norim tos šviežios tokios, žinai, tokios, nu, šviežienos, arba kaip tu Tomai sakai, pasakai, tas vyresnis žmogus, jisai užsisėdi vienoje vietoje, pasidaro patogu ir aš vat galiu iš savo tokios irgi vat praktikos dar paantrinti Tomui, kad atsimenu, kai mes nesidalyvavom tokią misijų projektą netoli Romos, tai mūsų buvęs ordino generolas, toksai Giacomo Bini, jisai tokie mums dar dabom jaunikliai sako, žiūrėkit, vyrukai, kai jūs, sako, tapsite ten, nežinau, klebonais, vienuolynų viršininkais, ten dėstytojais, įsidėmėkit vieną tokį paprastą dalyką. Neusibūkit vienoje vietoje daugiau negu 7 metai. Nes po 7 metų, kad ir tu ten geriausias, kaip ten tau beplotų žmonės ir taip toliau, sako, žinok, tu pradedi kartotis. Būtinai pakeisk vietą, bent kokį trejetą metelių, eik kur nors kitur, pabūkit tu vietoj po 3 metų sugrįžę į tą pačią vietą. Jis sako, bus truputį kitaip. O čia tas, vat, irgi, o tas mano, žinok, mokytas Giacomo Bini, dabar jis amžinatilsi, gal jį kad nors paskelbs šventuoju, jis buvo jau virš 70, sakau, toks kietas vyrukas, misionieris Afrikoje, matė šilto ir šalto. Tai aš, vat man, Tomai, tavo ta mintis labai taip užkliuvo ir aš bandau savo irgi prisitaikyti, nes man yra 48 metai, štai aš jau prie to jau pagyvenusi amžiaus jaunimo priskaitau. Na, Paulina, mano bendravardė, tarka nors tokio pauliško.
Pauliško. Aš ką pastebėjau, kad dauguma žmonių vyresnio amžiaus save labai anksti nusirašo. Galbūt dėl to ir nesileidžia į tos nuotykius ar bijo pradėti kažką naujo ir užsisėdė savo komforto zoną, kaip ir prieš tai minėjo Tomas. Tai galbūt to ir galėtų jie pasimokyti iš jaunesnių žmonių, kad nenusirašyti savęs per anksti, nes čia tos taisyklės tik tai mūsų galvoje yra, kada jau man per vėlų yra kažką pradėti daryti. Aš taip manau.
Nu, Lina.
Iš tikrųjų, man būtų labai gražu stebėti ir džiaugtis, kai kartos susidraugauja. Kai jaunimas susidraugauja su vyresnio amžiaus žmonėmis, su savo pradedant tėvais ir seneliais ir kitais aplinkiniais, tiek noriai priima tie vyresni žmonės. Iš tikrųjų, galime pasidžiaugti, kad mūsų tėvai ir kiti artimi žmonės turi tos gyvenimo patirties ir jie gali su mumis pasidalinti. Ir iš tikrųjų, mes su jais galime pasidalinti tuo troškimu, tuo energingumu, kad taipogi pritarsiu ir anksčiau pasisakusiems, kad nebijotų daryti, neužsisklęstų savyje ir mes va to tokio jiem gyvybiškumo galime paskatinti.
Aš irgi dar tokį, vat, irgi tokį mačiau savo, pavyzdžiui, kažkaip gyvenime tokią pastabą, kad net prie geriausių norų, vat, stebint save, aš taip žiūriu, pagyvenau vienam vienuolinė, mumis irgi, kad mes neusisėdėtumėm, tai mumis pradžiškonus laikas, tonu, kas 6, vat, kas 7 metai iškelia vis taip maždaug į kitą vienuolyną. Irgi pastebėjau dar kol man buvo, kaip sakant, dar koksai ten 30-40 metų, tai aš taip, nu, kažkaip man jokio skirtumo ir kuo, kaip sakant, tos gyvenimo sąlygos tokios labiau spartietiškos, tuo labiau buvo įdomu, bet pastebėjau, kad su metais jau žiūriu, pradėjau taip sveikatą rūpintis, jau žiūriu, kad jau čia man ir per šaltą pakūtų ten, kada, pavyzdžiui, gyventų, jau žiūriu, kokį pečiuką jau ruošiuosiu atsitempę save į celę, nors celė tik tai 10 laipsnių, bet noriu būtent, žinai, 11, įsivaizduojat. Tai va, tai yra, aš irgi tokį dalyką pastebėjau, kad jau pradedu niurnėti, sakau, va, tas ir tas, tai va, yra tas toks irgi, na, tokia kaip rizika visuomet, aišku, ieškoti tokios patogesnės, kaip tu sakėjai, Paulina, tokios komforto zonos. Ir, Lina, kaip tu irgi paminėjai, yra labai geras dalykas bendrauti ir dalintis, nes aš, aišku, nebijau ir manau, kad mes čia visi, kur esame, mes nebijojom taip pat vyresnių žmonių kompetencijų gyvenimo patirtimi, kad jie tikrai mums gali duoti ir patarimą tokį labai labai gerą. Aš va dar iš mes sakom, va, vyresniųjų tokios mokymosi mokyklos, tai noriu pacituoti irgi buvusi kažkada tai jezuitų generolą, kuris ilgus metus irgi išgyveno, berus 30 metų išgyveno Japonijoje. Ir mes turėjom tokį vieną susitikimą Italijoje. Ir jisai mums pranciškonam, tai mes irgi pagal tą projektą, misijų projektą ten dalyvavom, jisai dalinosi tokie vienu labai gražiu pastebėjimu iš jo darbo su jaunimu, tiek, pavyzdžiui, Japonijoje, tiek taip pat Europoje. Ir jisai sakė taip, žinokit, sako, broliai, visi čia jūs, kurie norit kitus vat jau mokyt, žinokit, šių laikų jaunimas, jie neklausia tavęs, pavyzdžiui, jeigu sako, jisai vat nori plaukti, jisai neklausia tavęs suaugusio, kaip reik, žinai, plaukti. Jisai lipa į vandenį ir bando pats plaukti. Mes, sako, tie keisti, žinai, mokytojai, kurie norim viską irgi kontroliuoti, mes, aišku, galbūt įsižiūrėjom, kodėl čia mūsų neklausia ir galima, aišku, reikšti pretenzijas, kad dabar jaunimas toks, o ne kitoks, jo mūsų išeitis yra lipti paskui tą jauną žmogų į tą gyvenimo vandenį ir būt šalia jo, kai jisai mokinasi plaukti. Nes jauno žmogus, sako, šiandien jisai tik tai, kai pradeda plaukti ir pamato, kai jam neišeina, va tada jisai, tik tai būdamas vandenį, jisai pradeda šauktis pagalbos. Ir čia, kaip vat, Lina, tu sakėjai, štai vat, kur jų pagalba mums būtų labai labai tokia nuostabi, vat, būtent čia ir dabar. O ten, sako, kolis čia paklaus, ar čia aš galiu kažką tokio, ar aš pavžymokau, tai mes, žinokit, nesulauksim. Taigi, dabar, matau, mes turime žinutę tokią vieną. Nors aš kažkaip ir nesakiau, kad jūs čia galit žinutės rašyti. Tai aš paspausiu, apie ką čia ta žinutė. Bet matau, kad jinai čia kažkokia labai keista. Tai mes galbūt nekreipiam dėmesio, nes matyt, čia kažkas vat, mums bandė, žinokit, parašyti, bet aš supratau, galbūt ne į tą radio laidą parašė, nes čia ryškiai ne apie tą temą, apie kurią mes kalbam. Taigi, aš dabar noriu dar tokį vieną klausimą mums visiems užduoti. Na, o kaip dėl drąsos rizikuoti savo gyvybę? Žinau, kad paprastai vyresnio amžiaus žmonės, jie labai taip stengiasi apsidrausti. Na, o tas jaunas žmogus, jisai nori gyventi neapsidraudęs, sako, čia ir dabar. Ir aš žinau tokį vieną paprastą dalyką, kad netgi į karą labiau eina jauni žmonės, negu kad vyresnio amžiaus. Ir tas jaunimas, tie kareiviai, jie kažkaip sugeba apie tą gyvenimo saugumą mažiausiai galvoti. Jie tarsi, jeigu jie tiki kažkokiu tai idealu, tikslu, jie stačia galvą puola. Tai vat, noriu jūsų dabar paklausti, vat, jie, vat, Tomai, Paulina, Lina, o kaip jūs, vat, žiūrit į tą tokią, vat, riziką netgi iki tokio lygio, kaip sako Jėzus, net gyvybę atiduot už draugus, arba mes sakom, už tą idėją?
Tai labai žmonės bijo kritikos. Jeigu žmogus pradeda vyresnio amžiaus kur nors daryti ir draugės pamato, kad kažką daro ne taip pagal juos, tai iš karto pradeda badyti pirštais. Ir tada žmogus pradeda galvoti, galbūt aš šito nedarysiu, nes nu kam ta kritika? Mane pažemins, man bus gėda. Ir tada žmogus jaučiasi labai toks suvaržytas. O jaunas žmogus, nu, toks labai yra pasakymas, labai, jeigu ne dabar, tai niekada. Tai kažkaip tai labai gerbiu tiek vyresnio amžiaus, tiek jaunimo, kuris sugalvoja ir padaro. Nes visada, jeigu mes, tarkim, paimkim pavyzdį mokytis, jeigu pasakom, noriu mokytis, bet ne dabar, tai vadinasi, ne už valandos ir greičiausiai ne rytoj pradėsi mokytis. Jeigu sugalvojai, tai dabar reikia vykdyti šią minutę.
Nu, Dieva, tarp tu žodį.
Tai man toksai, nu, iš to svajonių pildymo pusės yra labai didelis noras pasakyti šią temą. Tarkim, jaunas žmogus, kai jis svajoja, tarkim, šokti su parašiutu, nu, tai jis labai irgi, nu, vėlgi siekia, ne, ir jis, nu, šoka. O pavyzdžiui, nu, paimt pavyzdį kaip mano mama, tai jinai jaunystėje norėjo skristi su parašiutu arba ten kažką išbandyti, ar ne. Bet, nu, kol jos neįkalbino, mes vaikai, kad tu gali rizikuoti ir pabandyti, nes, nu, daugiau, nu, tu nežinai, kada tu turėsi galimybę, jau, ne, kalbant apie patį amžių ir tai, kad jinai bijo rizikuoti. Nu, tai tikrai mes buvom tikras toks, nu, spyris jai visur, nes, nu, mes padrasinom ir, nu, tikrai buvo tas toksai, nu, kad nelauk, ne rytoj, šiandien, ar ne, nelauk, o, nes, nu, tu nežinai, kur tu rytoj būsi, tai mes, man atrodo, jauni žmonės apskritai taip gyvenam, nu, šiaip, visose sprendimuose.
Klausykėjau, o tu pati šokai iš to parašyto?
Aš nesvajoju šokti parašyto, aš bijau.
A, tu tik tai pasaky mamos svajonę, kad...
Jo, nu, jinai norėjo ir jinai, kai gavo galimybę, tai jinai suabejojo ir klausiu, kodėl, nu, kodėl tu abejoji, kas tave veda į abejonę. Tai, bet yra daug labai gražių pavyzdžių ir žmonės tokiam vėlesniam amžiui pradeda ar neslidinėti, ar ten dar kažką daryti, kas šiaip yra, nu, atrodo, tik jauno žmogaus dalykai.
Aš tave jau galėčiau paantrinti tokį vieną labai irgi savo gyvenimo irgi liūdimų, kad kai aš atsimenu, kai aš pirmą kartą turėjau svajonę, tai biuros ta svajonė buvo, kai aš buvau 5 metų, tai mano svajonė buvo tikrai tokia mega didelė. Žinai, aš noriu būti kosmonautas. Aš manau, tokio amžiaus visi nori būti kosmonautas. Paskui, žinai, kuo labiau pradėjau senti, kai man buvo 7 metai, tai tada aš paskui norėjau tapti lakūnu. Žinai, leidausi truputį žemiau. Dar po metų norėjau tapti tankistu, o paskui atsimenu kažkuriais metais iki šiukšlių išvežiotojų vairuotojų. Paskui žinau, kad paskui tapiau tokių labai praktikų, kadangi mano mamai galvą labai dažnai skaudėdavo, jai suriškia nervas būdavo ten tokia, žinai, liga. Tai paskui, aišku, žinau, kad tikriausiai būsiu psichiatru. Nu, tapau kunigu, kažkas labai panašaus. Vat, ir... O šiandien žiūriu, kad vienu savo tokiu momentu pagavau, kad visai svajonių nebeturiu. Įsivaizduojat. Vat aš žinok, ir tas vat buvo momentas, maždaug buvo prieš kokius gerus 10 metų, kai aš įsigandau. Ir vat tu, kaip Ieva dabar pasaky, kad jauni žmonės, jie nebijo rizikuoti, ne, vat, imkim, negi ta, vat, negi, sakant, iki tokio lygio, kad kai tu turi svajonę, tu meti visas, reiškia, pajėgas. Ir kai aš save pagavau, kad aš jau, kad mano, aišku, tos svajonės, kuriuos aš ten tokios jau konkrečias turėjau likti, įsipildė, tai tu pat susikūriau dar vieną. Sakau, skraidysiu dabar. Bet ne kaip kosmonautas, ne kaip, reiškia, lakūnas. Buvau kažkur matęs tokius nupaišytus paveiksliukus Italijoje. Tokia viena dailininkė, kažkaip jinai visuomet matydavo pranciškonus dangui, nu tokie, kaip su tarptų paukščiukų tokie, žinai, ten paukščiai skraida. Visi žmonės paveiklose normalūs, ten automobiliai važiuoja, o pas ją paveiklose pranciškonai uorė. Ir žinau, kad aš man taip užstrigo, sakau, va, jinai nupaišė mano svajonę, aš noriu skraidyti va taip. O dabar čia sėsk į mašiną, atvažiuok iš tos Klaipėdos į tą Kauną. Vėl į tą radijos studiją, paskui grįžk vakare, vėl žinokit atgal, o čia nuskrido ir viskas. Tai va, tai žinokit, tie, kurie dabar mane klausos, jeigu esate mano amžiaus, tai žinokit, drąsiai svajokit. Na, aš dar paklausiu, Lina, na, tu savo nuomonę išsakyk, kaip su ta rizika netgi atiduodant savo gyvybę?
Per gyvenimo patirtį pas mus kartais ir dažnai ateina ir kartais nepasisekimai ir tuo pačiu ir baimės. Jeigu, pavyzdžiui, galime paimti vaikus, jie kol išmoksta, kol patiria iki pirmo, tarkim, nusideginimo, jie nežino, kad tai patirs skausmą. Ir vėliau jie kartais to daikto saugosi ir bijo. Taipogi ir su amžiumi ateina tas saugos jausmas. Tačiau patirti tai, ko dar iki šiol nepatyrėm, tai iš tikrųjų gali suteikti didžiulį džiaugsmą ir kartais reikėtų stengtis pamesti baimės, nes iš pametus baimę būsime daug laimingesnė.
Tai tu siūlai nugalėti baimę?
Taip.
Klausyk, bet čia tu taip labai taip sakai, reikia nugalėti. O žinai kaip yra, kiek daug žmonių norėtų nugalėti baimę, gal tu gali kokį nors patarimą, kaip tą baimę sumažinti. Nes aš, pavyzdžiui, žinau, kad bijoti tikrai nereikia, net esu taip, vat, kaip aš turėjau mažiau tavo amžiaus, atsiminu, kai reikėjo ten muštis man armijai rusų. Tai žinok, aš tikrai supratau, kad bijoti nieko nereikia, nes lietuvis nieko nebijo. O žinok, o man vis tiek, ir žinok, ir kuojas drebėjo, ir rankas drebėjo, ir nieko negaliu savo padaryti. Nors protų suvokiu, kad nereik bijoti. O vat, gal turi kokį nors receptą? Ką tu
iš tikrųjų, pirmas kelio ženklas yra suvokti, kad mes bijame. Pati iš savo patirties visai neseniai nugalėjau baimę. Prasidėjo tai, kad nes nebuvau gabi užsienio kalbom. Ir buvo toks nusiteikimas, ne, nemoku ir nemokėsiu niekada ir man to vos nereikia visaip kaip išsižadėdau. Tiesiog bijodavau kalbėti užsienio kalbą. Bet laikui einant suvokiau, kad man to reikia ir mano noras, mano troškimas išmokti užsienio kalbų buvo daug stipresnis negu baimės pojūtis. Ir dabar to džiaugiuosi, kad pradėjau savarankiškai daugiau mokytis. Tai iš tikrųjų, vat vien tai galvojimas savęs, nuteikimas, kad aš sugebėsiu ir galėsiu tą baimę, padeda pasiekti svajonių.
Tai tu čia taip jau taip labai evangeliškai matau, kai jau taip taikai tai, ką sakė ir evangelius sako, tas vat atsiverskite, ne, pakeist mąstymo, tas vat žodis metanoja, man jis toks labai, toks stiprus tas žodis. Tai jeigu mes klausytumėm tai, ką sako Jėzus, atsiverskite, ne, pakeiskit mąstymą, tai tas mąstymo pakeitimas prisidėtų prie nugalėjimo bet kokios baimės, ar ne?
Taip.
O, tai žinau, kad klausytojai čia labai geras receptas galite išbandyti. Na ir dar mes paklausim Paulinos.
Kalbant apie drąsą, man iš karto kažkaip į mintis atėjo tie tiltai ir sienos, kad yra paprašiau iš tikrųjų statytas sienas ir neįsileisti kitų žmonių, nes tada tarsi išvengsi įskaudinimų kažkokių ir širdis niekada neduš ir viskas bus labai gerai, bet iš tikrųjų tiek daug prarandi iš to saugumo, iš to saugios zonos ir kad nu, tikrai neverta to daryti. Ir kartais to žmonės bijo atverti savo širdį, nes, sakykime, ar žmogus atstumintis yra, galbūt prie jo nesinori iš pat pradžių prieiti ir ta baimė yra. Bet tiek nuostabių žmonių yra iš tikrųjų, kad tikrai, tikrai verta yra statyti tiltus, o ne sienas. Išdrįsti statyti tiltus.
Dabar tau iškart pasakysiu. Nu, tu, Paulina, esi kad nors pastatysiu vat, tą tiltą, tau yra pavykę.
Per šiuos metus stengiasi kuo daugiau tiltų pastatyti, nes iki šiol labai daug sienų buvau pastatys.
O, klausyk, du čia žinau, nuostabu.
Su jumis Marijos radijas.
Mūsų Marijos radijo laida iššūkis toliau tęsia savo nuostabią diskusiją, ar suaugusiai gali kažką išmokti iš jaunimo. Tas klausimas buvo padiktuotas paties popiežiaus Pranciškaus, todėl mes jį pabandom šiandien šį vakarą pagvildenti. Ir dabar norėčiau išgirsti, kaip ta pirmoji žinutė skamba, nes mes jau ją gavom. Čia, kol mes kalbėjomės taip gražiai, paklausykim.
Klausytoja Aleksandra klausia, garbė Jėzui Kristui, manau, mes vyresnio amžiaus žmonės dar daugelis augome stagnacijos metais ir esame sustabarėję. Gauta patirtis atsargumo, planavimo, kas bus, jeigu bus, gal bijom rizikuoti, nes buvo per ilgai nelaisvėje, dauguma nebemoka gyventi laisvėje, pamokykit išlaisvinti, mes neturėjom galimybių.
Ačiū labai, Aleksandrai. Aleksandra, aš labai tikrai suprantu jūs ir šitas klausimas tikrai yra toks be galo gilus, nes mano paties tėtis, jisai 15 metų, jisai iškalėjo kalėjimuose, katurgose, jam buvo Stalinas irgi davęs 25 metus katurgos, 4 pabėgimai, kankinimai, pogrindis, tai, ką jūs va dabar sakot, aš iš savo tėvo esu irgi daug ką girdėjęs, taip pat iš jo draugų. Taigi, aš manau, kad tikrai, kai mes kalbam apie, pavyzdžiui, ar tai baimės, ar tai kažkokie nugastavimai, būtent mūsų vyresniosios kartos, tai yra, ar tai mūsų tėvai, seneliai, kurie buvo, tai pagrindas yra, nes viskas buvo persiekiama. Už kiekvieną žodį tu rizikuodavai susilaukti svečių pas save į namus, būti iškvestas į saugumą ir duoti ataskaitą už pasakytą kiekvieną žodį. Tarp viko šitą, ką aš dabar pasakiau, citatą, kad mes duosim irgi dangaus karalystėj ataskaitą Dievui už kiekvieną pasakytą tuščią žodį, kaip sako Mato Evangelijos 12 skyrių 36 eilutėj. Bet mums dabar, brangus jaunime, yra šitas vat klausimas, kaip žmonėms, kurie dar turi na, tos įsisenėjusios baimės galbūt tiesiog tai vos netapo kaip gyvenimo neatsiejama dalis, labai būti atsargiems, kad tavęs, nežinau, ten nesuklystum, žingsnis į kairę, žingsnis į dešinę, nereikalingas ir žiūrėk, tu jau būsi baudžiamas. Nu, jūs užaugę laisvoje Lietuvoje, tarkit, kaip galim šitą dalyką padėti įspręsti vyresnio amžiaus žmonėms.
Aš kaip jau ir sakiau, pirmai, man atrodo, kad niekada nėra vėlu pradėti ir tai jau daug, kad yra noras pradėti. Tai yra jau daug ir niekada, manau, nebus 100% drąsu žengti žingsnį. Ir suprantu, kad sunku, bet jį reikia žengti. Svarbiausia, kad yra noras iš tikrųjų.
Kai skaitė šitą žinutę, tai man pirma mintis atėjo, kad tam laikotarpį jūsų jaunystė buvo. Jūs taip užaugot, jūs išmokot gyventi va taip va. Ir dabar, kai esam nepriklausomi, esam laisvi, jūs gyvenat tuo praeitim, kokia jūs buvot jaunystėj, ir yra sunku pasikeisti. Reik paleisti, taip, yra sunku paleisti savo jaunystę, nes tavo yra jaunas dienos, gražiausi prisiminimai. Bet dabar, jau dabar to nebėra, reikia toliau išmokti gyventi ir siekti naujų svajonių, laisvai ir drąsiai.
O tu galbūt, Tomai, pasiūlytum, gal tu turi kokį nors atvejį, vat kažkam tau pavyko gal taip pagelbėti, pavyzdžiui, vyresnio amžiaus žmogų, nežinau, ar tai tavo seneliai, gal turi tokį kokį nors nedaug pavyzdį?
Aš turėjau iš tikrųjų svajonę, ir buvo svajonė, aš prieš savo bendruomenę prisižadėjau nevartoti alkoholio iki 18 metų. Ir aš mokiau labiau toks jaunimui iš tikrųjų šitas toks pavyzdys būtų. Ir kai buvau jaunystės metai, man jaunystės tai yra 14, 15, 16 metų, 17, tai visi vakarėliai su draugais prasidėdavo, tokio laikotarpio prasidėdavo visi baliai, šventės alkoholio. Ir man užteko 3 kartų pasakyti ne, ne, ir to man nereikia. Tai man toks yra pavyzdys, kad aš labai norėjau ir aš atsispyriau visom pagundom ir aš tai pasiekiau. Ta prasme, kad
ar tai būtų galima pasakyti ir jį, kai, pavyzdžiui, sakai, baimiai ne, o ta praeitis, baigtas etapas, dedu tašką. Nu, aišku. Nu, klausyk.
Gal aš truputėlį.
Vieva, tarkite jūs žodį.
Tai, gal negražu yra lyginti savo vaikystę su va, tuo, kas vyko, ar ne, prieš čia 30 metų jau, ne, ta visą
priespaudą
40 metų ir dar daugiau. Bet, man kaip vaikui irgi atrodė, kad aš labai prispausta ir tokia, nelaisvė, nes, visi norėjo iš manęs gero, ar ne, visi norėjo, kad, gražiai pieščiau, gražiai rašyčiau, ten mokėčiau visą matematiką ir taip toliau. Tokia irgi tam tikra nelaisvė, nes, tu jauties labai suvaržytas. Tai kažkaip irgi bėgant metams, beaugant, supranti, kad tu vis dėlto nesi atsakingas už kitus žmonės, kad jie siekia savo, tu sieki savo ir tu, vėlgi yra tas laisvės genas mumyse. realiai, tai mes turim kažkaip jį, jam leisti skleistis mumyse, nes jeigu mes, vat, kaip ir Paulina sakė, ne, baimės, Tomas irgi apie baimės kalbėjo, čia mes iškėlėm šitą klausimą, tai mūsų baimės niekur neveda. Jos mus tiesiog sustabdo ir toksai, tu lieki vienam taške ir tada nei progresuoji, nei regresuoji. Toksai visiškai nieko. Tuščia erdvė.
Tu esi, aišku, tu pasakai už tą ryštingumą vis dėlto. Žengt žingsnį.
Aš taip visada esu už ryštą. Ir tikrai, pavyzdžiui, jeigu manęs, kai buvau vaikystė, jau su muzika sėjau gyvenimą ir man tikrai patiko, bet tėvai neleido muzikos mokyklą. Tai man nebuvo stopas, kad po kelių metų aš negročiau gitarą ir nedainuočiau. Reiškia, aš vis tiek rinkausi daryti tai, ko aš norėjau, net jeigu mano tėvai tam prieštaravo, nes jie mane varžė. Tai lygiai taip pat, ir tada rusų laikais, tais vadinamais, nebuvo didelis suvaržymas žmonėms, kas dabar jau nebevyksta, jau to nebėra. Jeigu mum tėvai buvo varžytuvai, jums buvo ta rusų
režimas toksai.
Režimas, ar ne, irgi priespauda, tai jau to nebeliko. Na, mūsų tėvai tai liko, bet nebeliko to tokio, kad, nu, nedaryk taip ir daryk kitaip, nu, tiesiog
jie to nesupranta, kad, nu, kad galima jau taip elgtis. Jau nieks nebevaržo ir jiems yra labai keista, kad va, jaunas žmogus daro taip. Nu, yra jiems labai keista, nes kai jie buvo jauni, jie to negalėjo daryti. Jie, nu, tos, va, prie tos minties yra, kaip taip galima daryti? Va, čia naisvė yra pati didžiausia turbūt problema.
Aš dar va, tom irgi tokį dalyką pastebėjau, atsimenu, jau buvo maždaug kokie 95 metai, jau Lietuva buvo laisva kaip 5 metai. Ir aš atsimenu savo amžiną atelsi tėtį, kad aš žiūriu, jisai visuomet jis taip labai taip karingai nusiteikęs, visuomet jisai, sako, žinai, kaip sakant, jis kažkaip matydavo tuos priešus. Paskiau irgi esu sutikęs irgi vieną tokį, irgi kovotoją, irgi mano tėčio pažįstamą tokį, reiškia, draugą, jisai pats, reiškia, dvasininkas yra. Tu irgi atsimenu, būdavo, kiek tik tai, vat, atrodo, susitinki ir ta toks ryštingumas ir, vat, matymas aplinkų, kad, žinai, kova dar nesibaigė. Ir man taip tik tai kažkaip pasirodė, kad, reiškia, karas baigėsi, Lietuva jau laisva, o iš tos inercijos gal truputį kartais mes einam ir, vat, ir girdė, irgi kaip pasakyt, vat, kaip tu irgi saky, vat, Lina, kad va štai, aš suvokiau, kad aš bijau, aš tą įsivardinau, va, suvokiau, kad mano tai buvo praeitis ir žengiai tokį konkretų žingsnį. Irgi pasakyti, viskas, su ta praeitim baigiam, Dieve, padėk man gyventi naują gyvenimą. Gerai, aš dabar norėčiau paskaityti, kad būtų perskaityta dar vieną žinutę, kurią mes irgi gavom, paklausykim.
Gerbėjai Jėzui Kristui. Ką jaunimui sakyti, kurie keikiasi, neigia Dievą, mamą vadina davatka, kada jinai klauso Marijos radijo? Begalinį dėkoju viešpačiui užduotą kantrybę, nuolankumą, tikėjimą, kad Dievas viską keičia.
Nu, jaunime, ką sakyti jūsų bendramžiam, kurie sako, keikiasi, neigia Dievą, mamą vadina davatka, kai jinai klausosi Marijos radijo? Nu, aš jums galėčiau pasakyti. Galbūt aš, kaip sako, esu pagyvenusi amžiaus jaunuolius, bet man ta Marijos radijo, nu, visai tokia progresyvi, čia tokios muzikėlės kartais paleidžia ir tokių temų buvo įdomi, bet čia, matot, aš toks esu dėdas, o jūs jauni žmonės.
Aš tai norėčiau tik pasidalinti, kad turbūt tarp mūsų tikinčių dažnai pasitaiko atveju, kad būna atvirkščiai, kad tėvai vaikus vadina davatkomis, nes mes klausom Marijos radijo, bet iš tikrųjų tai... Nu, kalbėti reikėtų turbūt su vaiku. Nu, aš, jeigu vadinčiau mamą davatka, tai norėčiau, kad jinai man paaiškintų, kodėl jinai taip daro. Jeigu man tai nebūtų įprastas dalykas, ar ne? Nu, jeigu neklausytų Marijos radiją, tai aš jas, nu, gal neklausiu, bet norėčiau, kad jinai tiesiog pati prieitų ir paaiškintų, nu, ką tu ten tam Marijos radijui tokio randi.
O aš, nu, Tomai, gal tu turi ką nors pasiūlyti?
Visi išminties ieškosi skirtingai. Tiesiog. Kam yra kam patogiau, kas jaučia, kaip žmogus gali protingėti, tobulėti, tas renkasi savus kelius, nes kiekvienas žmogus yra skirtingas.
Iš tikrųjų, galbūt reikia laiko tą suvokti ir tiems jauniems žmonėms. Ir iš tikrųjų, ką galėčiau patarti, tai dar didesnės kantrybės ir tiesiog melsti Dievo pačiai kantrybės, kad išbūti tą laiką ir kad jūsų vaikas patirs tą tikrąjį džiaugsmą ir tada viskas kardinaliai apsiverčia ir tikrai pasitaisys į gerą.
Na, o mes, aišku, čia, kurie esam bent jau radio studijai, pasižiūrėm bent vieną sveiką Mariją, kad tie vaikai, kurie keikiasi neigi Dievą, jie tikrai patirtų Dievo meilę. Žinau, kad turime skambutį, paklausykime, kas mums čia skambina.
Klausytoja Albina iš Marijampolės. Prašom, galite klausti.
Gerbėjai Zikristai, mielas jaunime. Nu, čia dėkom už tokią laidą, bet norėčiau jūsų dar paklausti. kai dabar buvo Seime sprendžiami tokie aktualūs klausimai dorovės srityje ir tam dirbtinis apvaisinimas ten mėgintuvėlėje ir dar visokiausi, kur jei vienas vaikelis gims dėl jo žus, ten gal 20, gal 50 ir Genderlopas tą programą žengia dideliais žingsniais per Lietuvą, kad nu, slaptai, žinia, apie Garliavą Kauno rajone, 11 mokyklų, ten vis jau mokomas slaptai, lankstinukai ten visokį. O kodėl jaunimas per mažai kovoja, kodėl jaunimo nesigirdi, galėtų net būti ir demonstracijos, juk yra laisvė, vadinama laisvė. Kas darosi. Ir Sadūnai, tie, kurie tiek daug metų buvo kalėjime, dabar yra jo žodžiai. Lietuvoje dabar yra daug baisiau, negu buvo prieš sovietinės okupacijos. Sužlugdyta dora, žuvusi tauta. Kodėl jaunimas taip mažai kovoja, kodėl nemetinguoja, kodėl neprotestuoja, kodėl neina prie Seimo. Jeigu kviečia viskupėlius, kunigėlius, tik daug jaunų viskupų, jaunimas turi pajudinti ir viskupas, ir kunigus, ir žygiuoti. Neišrinko nuostabos prezidento Vaidoto Žuko, dabar 25 metus vargsta Lietuva, murkdosi.
Ačiū labai. Tikrai dėkui. Dėkui jums, žinau, kad tikrai jūs labai labai tai taikliai pastebėjot na, tokią tikrai realią situaciją, tą, kai jūs įvardinot pas mus Lietuvoje šitokie reiškiniai. Tikrai yra. Ir iš karto klausiu, nu, jauni žmonės, ką galim atsakyti? Kodėl, kaip mes galim vat, šitą vat, iššūkį, ne, ar mes kažką darom, ar mes prieš tą neteisybę, tai, kas va čia vyksta Lietuvoje, ar mes kažkokiu būdu kovojam?
Mhm. Aš išgirdau čia nu, tavo dirbtinio apvaisinimo. Nu, tai realiai yra ir su lytiškumu labai susiję dalykai. Gal daugiau šitą temą neišsiplėsim, bet tikrai yra programos, tiek pažink save, tiek esi vertas daugiau, kas dirba su jaunimu ir eina skelbia ir tikrai mokyklose yra na, bandoma įsiveršti. Nu, su tokiu, su meilė, kalbėti apie tikrasias vertybės ir labiausiai iškelti moralinius klausimus, nes jeigu pastebėtumėm ypač biologijos pamokas arba dar bet kokius ar ne pasibuvimus mokyklose, mes labai mažai išgirstumėm tokių nu, rimtų atsakymų, nu, nes labai daug kas bijo apie tai kalbėti, kad nenusikalbėtų ir nepaveiktų kažko dar blogiau, tai mokytojai renkasi, man atrodo, labiau apsukti viską ir palikti vaikui vieną. Tokias
moderuotas temas.
Kad, jo, ir sako, kad pasiskaitykit ne? Patys, nu, toks, nes tai yra tiesiog daug palankiau, negu kad iškelt skaudžius klausimus.
Aišku. Dabar turime dar vieną skambutį. Paklausykim.
Taip, klausytojas Jonas turi nuomonę apie jaunimą. Paklausykime.
Garbėjus Kristui.
Paramžius amen.
Nu, norėjau ką pasakyti jums jaunime, kad pasirinkytume tą rankovės ir visų greičių pirmin. Tvarką daryti Lietuvoj.
Ačiū, Jonai, ačiū.
Ačiū,
ačiū už
pagalbą.
Už padrasinimą, broli.
Sudė.
Sudė. Nu, ačiū Jonui. Ir aš norėčiau irgi, kad jūs irgi, jeigu dar turite ką nors pridėti tokio tai, ką jūs dabar išgirdote iš mūsų klausytojų, ką jie mus paskambino, ko jie klausė. Aš tik tai tokį vieną mažytę pastabėlę norėčiau irgi atkreipti, kad viešpats su mumis evangelijų mokina, sako milieji, mes kovojam ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikščiu, kuris yra ore. Ir pavyzdžiui, tie ginklai, pavyzdžiui, demonstracijos, imkim ten lozungai, arba mes sakom, ta tokia, na, tai kas, nu, tai, kas yra matoma, jisai iš vienos pusės taip, jis yra atrodo tikrai efektingas, bet iš kitos pusės aš irgi vat, suri kalbinės jaunimą, aš sakau, štai įvyko ten atvejus, kad universitete, ten imkim, reiškia, ten buvo tokie negerumai vienam tokio universitete, kas liečia moralę. Ir, aišku, buvo didelis pasipiktinimas ir ten buvo noras daryti kažkokias demonstracijas. ir pasiūliau, o klausykit, tą demonstraciją padaryti, jums kiek tai kainuotų? O sakau, ar bent pabandėt jūs kaip tie, kurie tikintis esat, susiburti maldai? Pasirodo, žinokit, buvo daug, daug daugiau entuziastų daryti lozungus, eiti demonstruoti, ten boikotuoti, negu tų, kurie susirinktų maldai. Ir paprastai yra, na, sakykime, sako, pasaulis mus bando išprovokuoti, kovoti prieš pasaulio kunigaikštį, prieš, pavyzdžiui, velnį, jo paties metodais. Kažkokia agresija, triukšmų, galbūt kažkokiais protestais, kad tik tai žmonės nesimelstų. Ir aš norėčiau tokį kaip irgi palyginimą duoti, pavyzdžiui, Marija, Dievo motina, kadangi mes esam Marijos radijui, Marija yra labai geras pavyzdys daugelį atvejų. Žinokite, žiūrėkite, Marija visus iššūkius, va tokius, kada pamatydavo, kažkas įvykdavo, ko jinai, tiesiog jinai kaip pavyzdžiui, jinai buvo mergaitė, buvo apie galbūt 16-17 metų, kai jinai sužinojo žinę, kad jinai taps motina. Jis daug, kad 17 metų jinai suriškė, jinai nešė grįžtą į savo Nazaretą, ten iš viso, ten jie pasmergė galbūt. Ir kaip jai reikėjo tuos visus dalykus atreaguoti. Paskiau, antras dalykas, kai jinai, pavyzdžiui, matė, kad, dalėskim, kūdikis gimė ir čia toj pat už kažkiek tai visiškai nedaug laiko gauna žinę, turite bėgti, ateina Erodo kareivį žudyti. Į tremtis, įsivaizduoja, ten yra in pabėgėlė. Kur ten, žinot, mešė dabar, tai čia nes, tai ten pampersiukų reikti, ten kokie penuką reikti, ten nieko žmonės neturi, vat ant to Juozapą asiliuką šoka ir ten reiškia nulekė, bet vat Marijos pavyzdys, kai skaitai Bibliją, ten yra nuostabus žodžiai ir jeigu klausytojai įsidėmėsi, tas tikrai būsi patenkintas, ji viską laikė tyliai savo širdyje, jis svarstė tyliai savo širdyje. Ir žinote, mes visi vienuoliai, vienuolės kunigai, kada meldžiamės naktinį breviorių, ten yra vienam iš toks vienas labai gražus švento rašto tekstas, kur sako, tyloje ir pasitikėjimą glūdi tavo galybė. Tai yra tokia jėga ir aš sakyčiau, kai vat, sako, ką mes jauni žmonės galim pasiūlyti mūsų senelėms, mūsų tėvams, vyresnės amžiaus broliams esam krikščionims, tai vat, aš irgi siūlau žvelgti į Marijos modelį. Nežinau, jūs galbūt gal dar galit pasakyti vieną kitą savo irgi mintį mūsų radijo laidos pabaigai, apibendrinant tiesiog.
Man tai švento Augustino mintis atėjo, mylėk ir daryk, ką nori. Na, čia ir kitai temai, bet ir šitai temai labai tinka, man atrodo.
Aš tarp jūtko, Jėva, aš tave tikrai galiu paantrinti, nes, žinot, kaip yra Biblijai sako, meilėje nebėra baimės. Va čia kažkas irgi minėjo, sako, bijau. Va, mylėk reiškia didinti meilę. Ne, įvairiausias būdas.
Kažkaip labai ties malda, nors čia gali būti ir atskira tema, bet, pavyzdžiui, pantrinant Paulių, kodėl žmogus bijo melstis, tai tarpsime, nes vaisių neduoda iš karto. Tas pats dar ir žinutė praeitą, kur buvo, tai kad mes galbūt garsiai ir neinam, neskelbiam, bet einam tyliai, eidami į kontaktą su mokiniais, su jaunais žmonėmis.
Kągi, aš manau, kad mes galim mūsų laidą ir užbaigti tokiais gražiais pastebėjimais ir pakviesti tikrai, kad visi, kurie esate savi laikote suaugusiais, bet nebūtinai senukais, nes aš, pavyzdžiui, visuomet žinau, kad suaugę žmonės ar tai vyresnio amžiaus, aš juos vadinu pagyvenusio amžiaus jaunuoliais, nes mes visada širdyje esam tas pats jaunimas, tik tai vat gal tik mūsų išorė kažkiek tai keičiasi ir padrasinti visus, kad mes būtume veržlus, nebijotum rizikuoti, nebijotum įsivardinti savo šitų baimių ir kas bebūtų, tai visais atvejais jau kažkas neaišku žiūrėti į Dievo motiną. kuris sako, visus tos įvykius laikė tyliai savo širdį, bet jinai meldėsi. Ir mes tai, kad turim šiandien tokią nuostabią krikščionybę, kuri po 2000 metų jinai nesugriuvo, kad turim tokią nuostabią dievų bažnyčią, kurios pragaro vartai nenugalėjo, tai yra dėka taip pat ir šitų nuostabių jaunų žmonių ir taip pat mūsų tėvų maldos dėka. Tai visiems geros savaitės, darbingos savaitės, nebijokite iššūkių ir kągi, rizikuokim. Sudėjau.
Sudėjau.